እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣብ ኣውስትራልያ ሃልዋቶም ዝጠፍኡ ሰባት ንምዝካርን ዝግበር ኣለሻ ንምብርባርን በብዓመቱ ኣብ ፈላማይ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ ምስሊ ናይቶም ዝጠፍኡ ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክጋዋሕ ይግበር። ነዚ ዝገብር ማእከል ስነዳ ዝጠፍኡ ሰባት ኣውስትራልያ ዝተባህለ ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ። መስራቲት እዚ ትካል ድማ ኒኮል ሞሪስ። ኒኮል ሎስት ዘርእስቱ ኣብ ውልቀ ታሪክ ዝጠፍኡ ሰባትን ስድራ ቤቶም ዝሕልፍዎ ጭንቀትን ሓዘንን ዘተኮረ ሳልሳይ መፅሓፋ ኣብ ዝቕንያት ናብ ኣንብብ ትቢል ኣላ። ካብቶም ኣብዚ መፅሓፍ ዝተጠቕሱ ሰባት ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ሜልበርን ዝጠፍአ ረዳኢ ሓደ እዩ፣ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ። እዚ ብሬድዮ ሞባይልን ኦንላይንን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ንሎሚ ዛንታ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ ናይ ዝተባህለ ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ካርልተን ካብ ዝርከብ መንበሪኡ ምስ ወፀ ደሃዩ ዝጠፍአ መንእሰይን ስድራ ቤቱ ዝሕልፍዎ ዘለዉ ትፅቢትን ከቢድ ሓዘንን ዝምልከት ምስ ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ዝገበርናዮ ፃንሒት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣዳላውን ኣቕረበነ ዝመደብ ሃይሉ ሳህለ እየ። ሰናይ ፃንሒት። ኣብ ኣውስትራልያ በብዓመቱ ኣስታት 38,000 ሰባት ምጥፍኦም ዝገልጽ ጥቆማ ናብ ፖሊስ ከም ዝበጽሕ ክራይም ስቶፐርስ ኣውስትራልያ ይሕብር። ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ እኳ ኣብ ሓፂር እዋን ዝርከቡ እንተኾኑ ኣስታት 2,600 ሰባት ግና ንልዕሊ 3 ኣዋርሕ ደሃዮም ዘይተረኽቡ እዮም። ካብዞም ንነዊሕ ዓመታት ሽሞም ኣብ ዝርዝር ዝጠፍኡ ሰባት ዝርከቡ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ እዩ። ረዳኢ ወዲ 16 ዓመት እንከሎ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣተወን ኣብ 2007 ኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ወዲ 23 ዓመት ኮይኑ ከም ዝጠፈአን መዝገቡ የረድእ። ንእሽቶ ሓፍቲ ረዳኢ ዝኾነት ኢሌኒ ሃይሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበረቶ ፃንሒት ንረዳኢ ከም ዝስዕብ ትዝክሮ።
ረዳኢ የተወለደ ኣብ ትግራይ ነው። ማዘር ሁለቶቹን የመጀመርያውን ልጅ
ረዳኢ ኣብ ትግራይ ተወሊዱ። ኣደይ ንቡኽሪ ወዳን ረዳእን ኣብ ትግራይ ኣወሊዳቶም። ኣብ 1975 ኣቆፃፅራ ግእዝ ዝተወለደ ይመስለኒ። ረዳኢ ቁሩብ ይሓምም ነይሩ፣ እዝኑ ብንጹር ይሰምዕን ነይሩ። ናብ ኣውስትራልያ ንምምጻእ ቀንዲ ምኽንያት እውን እዚ ምስማዕ ዘይምኽኣል እዩ። ኣደይ ከም እትነግረና ናብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣእትዮሞ ነይሮም። በዚ ናይ ዘይምስማዕ ጸገም ምግላል ላግፅን ጸርፍን ይበጽሖ ነይሩ። ኣደይ ከይዳ እንትትሓቶ ድማ ይበኪ ነይሩ። ንሱ ካብቲ ቦታ ክኸይድ ይደሊ ነይሩ። ኣደይ ግን ኣብኡ ክምሃርላ ትደሊ። ናብ እንጦጦ ቤተ ክርስትያን ምኻዱ እውን የዘውትር ነይሩ። ኣዕርዩ ፈትዋ ነይሩ። ኣብኡ ምሉእ መዓልቲ ውዕል ይመጽእ። ምስ ተመልሰ ድማ ንኣደይ ይሕግዛ። ክሳብ ሕዚ ብዛዕባኡ ትዛረብ። ውላደይ ይኹን እምበር ከምነ እየ ዝርእዮ ትብል ነይራ። ምሰዲኡ ናይ ልቦም የውግዑ ነይሮም። ኣብዚ እንከሎ ብዙሕ ግዜ ንበይኑ ኮፍ ይብል ነይሩ። ምዕባይ ሓፍተይ ትርሓስ ሃይሉ ጸብሒ እንትትሰርሕ ኮፍ ኢሉ የውግዓ ነይሩ። ሽዑ ዝወፁ ደርፍታት ካብ ትግርኛ ናይ ኣብርሃምን ናይ ቴድን ደጋጊሙ ይሰምዖም ነይሩ።
ትግርኛ ዘፈን የኣብርሃምና የቴዲ ዘፈነቱ ነበረ። እነሱም በጣም ያዳምጣቸው ነበረ።
ረዳኢ ካብ ናይ ምስማዕ ፀገም ብተወሳኺ ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ባእባእ ከም ዝነበረ ትገልጽ ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተሓኪሙ ክድሕን ብዘይምኽኣሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዝቕመጥ ሓወብኡ ዝሓሸ ሕክምና ክረክብ ምእንቲ ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝወሰዱ ትዛረብ። ኣብ ጥቅምቲ 2011 ኣቆፃፅረ ኣውሮጳ ኣብ ኮሮነርስ ኮርት ኦፍ ቪክቶርያ ዝወዓለ መጋባእያ ዝቐረበ ሰነድ ምርመራ ግና ኣብ 2000 ኣቆፃፅረ ኣውሮጳ ናብ መልበርን ዝመፀ ረዳኢ ኣብ መልበርን ከባቢ ካርልተን ገብረ ስላሴ ስምኦን ምስ ዝበሃል ወላዲኡ ይቕመጥ ከም ዝነበረ ዝሕብር ኮይኑ ንውሱን እዋን ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቱ ከም ዝተኸታተለን ኣብ 11 ክፍሊ ከም ዘቋረፀን ይገልጽ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ስድራኡ ብዙሕ ብዛዕባ ረዳኢ ኣብ መልበርን ዝነበረ ኩነታት ንጹር ሓበሬታ ከም ዘይነበሮም፣ ብዙሕ ስልኪ ከም ዘይድውልን፣ እንተኾነ ቀጻሊ ናብ ሕክምና ይመላለስ ምንባሩ ከም ዝፈልጡን ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ትዛረብ።
እናቴ በጣም ተጨነቅ ነበረ። ላይክ የሆነ ጊዜ ላይ ብር ልኮላት ነበረ።
አደይ ኣዝያ ተጨነቀ ነይራ። ዝኾነ እዋን ናይ ማህፀን ርክሲ ኣጋጢምዋ መሐከሚ ገንዘብ ሊእኹላ ነይሩ። ንሱ ብዝለኣኸለይ ቅርሺ እየ ድሒነት እብል። ደብዳቤ ግን ይልእኽ ነይሩ። ሓደ ደብዳበ ክሳብ ሕዝሎ። ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝነበረ ግን ኣይዛረብን። ንሓወብኡ ኣብ እናሓተሉ እውን ገዲድዎ ኢና ንሰምዕ። ናብ ሕክምና እውን ይመላለስ ነይሩ። ቀዋሚ ተሓካሚ ኮይኑ ዝነበረ ይመስለኒ። ሓወብኡ ናወደይ ደው ኢሉ መድሓኒቱ ኣይወስድን ዘሎ መድሓኒቱ ውሰድ በልዮ ይብላ ነይሩ። ኣደይ ድማ ንረዳእቲ ነግሮ፣ ብዙሕ ግዜ ግን ኣይድውልን ነይሩ።
ግን ይሄን ያህል ብዙ ግዜ ኣይደውልም ነበረ።
ንምጥፋእ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ ስዒቡ ዝተዳለወ ሰነድ ዝሞቱ ሰባት ዘጻሪ ቤት ፍርዲ ወይ ኮረነርስ ኮርት ወላዲኡ ክብል ዝገለጾን ስድራ ረዳኢ ሓወብኡ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እውን ሰብ ኣብ 2004 ኣቆጻጸረ ኣውሮጳ ንኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምንባሩ ንበይኑ ዝነበረ ረዳኢ ምቋስ ጥዕና እምሮ ከም ዘጋጠሞን በዚ ምኽንያት ርክቦም ከም ዝሓርፍፈን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ዓመት ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወን ይሕብር። ዝበልዖ ምግቢ ተመሪዙ እዩ ብዝብል ምብላዕ ደው ምባሉን ናብ ሆስፒታል ሴንት ቨንሰንት ተወሲዱ ምንባሩን እውን ይገልጽ። ጸሓፊት መጽሓፍ ሎስት ኒኮል ሞሪስ ግና ረዳኢ ኣብቲ እዋን ምስሓፍ ተቦኡ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ምእሳር ሓወቦኡ ንጸገም ኣእምሮ ኣሳጢሑ ወይላ ከም ዘይተኣምንን ምናልባት ብምኽንያት ናይ ምዝራብ ጸገምን ከባቢ ዘይምልማድን ንዘርኣዮ ለውጢ ባህርያት ጸገም ኣእምሮኣዊ ጥዕና ከም ዘጋጠሞ ተገይሩ ተወሲድዎ ክኾን ከም ዝኽእል ትገልጽ። ረዳኢ ኣብ 2005 ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ዜግነት ኣውስትራልያ ምስ ረኸበ ቤተሰቡ ንምርኣይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ። ኮይኑ ግና ናብ ኣውስትራልያ ክምለስ ድሌት ከም ዘይነበሮን ብድፊኢት ወላዲቱ ከም ዝተመልሰን ሓፍቱ እሌኒ ተዛሪባ።
ከነይ ጋር ብዙ ኣይጫወትም፣ ግን ከታናሽ ፍልቲ ጋር ከልልቲ ጋር በጣም ይጫወት ነበረ፣ ያጫወታቸው ነበረ።
ምሳይ እኳ ብዙሕ ኣይኮነን፣ ምስ ምንኣስ ሓፍተይ ልእልቲ ግን ይጻወት ነይሩ። ንምዕባይ ሓወይ እውን ናብ መናፈሻ ሒዝዎ ይወፅእ ነይሩ። ናብ ኣውስትራልያ ምምላስ ግን ኣይደልን ነይሩ። ንምኻድ ሓደ ክልተ መዓልቲ ምስ ተረፉ ኣይከይድን ኢሉ ምስ ኣደይ ተቋየቁ 2-3 መዓልቲ ኣብ እግሩ ወዲቓ ለሚናቶ እያ። ምክንያቱ ሽዑ ኣብዚ ድኽነት ነይሩ። ኣቦይ እውን ንብረቱ ስኢኑ ነይሩ። ዝብላዕ ዝስተ እውን ኣይነበረን። ሕዚ ኮይነ እንትሓስቦ ከምዚ ኢልካ ይትወፅኦን ንስኻ እኳ ካብዚ ውፃእ ማለታ እዩ። ንሱ ግን ክምለስ ኣይደሊ ነይሩ። ምክንያቱ ሓቲተዮ እንተዝነብር እያ ትብል ኩልሻ
ትረፍ ነገር ነው። ኣሁን ባላንበት ሁኔታ ላይ ምን ዓይነት ምክንያት እንዳለው ራሱ ምክንያቱን በጠየቅኩት ነሮ ነበር ምትለው ሁሌም።
ረዳኢ ኣብ ኢትዮጵያ ብፀንሐሉ እዋን ብቐጻሊ መድሓኒት ይወስድ ከም ዝነበረ ሓፍቱ ትዝክር። ናብ መልበርን ምስ ተመልሰ ግና መድሓኒቱ ምውሳድ ደው ከም ዘበለን፣ ምግቢ ምውሳድ ከም ዘቋረፀን እቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ውፅኢት ምርመራ የመልክት። ኣብ መፋርቅ 2006 ድማ ኣብቲ መዝገብ ወላዲኡ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ሰብ ረዳኢ ሰብነቱ ምሕፃብ ደው ከም ዘበለ፣ ምግቢ ብግቡእ ከም ዘይምገብ፣ ከምኡ ድማ ንበይኑ ይዛረብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሓገዝ ክግበረሉ ንሰብ ሞያ ጥዕና ኣፍሊጡ። ድሕሪ እዚ ንሰለስተ ሰሙን ኣብ ሮያል ሜልበርን ሆስፒታል ደቂሱ ነይሩ። ብምቕጻል ኣብ ወራታ ሜንታል ሄልት ሰርቪስስ ክትትል ክገብር ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣብ 2-3 ሰሙን ይመላለስ ነይሩ። ረዳኢ ንስድራ ቤቱ ናብ ኣውስትራልያ ከምጽእ ክቱር ድሌት ከም ዝነበሮን እንተኾነ ስራሕን ኣታውን ስለ ዘይነበሮ ጓህ ፈጢሩሉ ከም ዝነበረን ካብቲ ማእኸል ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ። ሓምለ 22/2007 ረዳኢ ብፍሉይ ዝተጸብያ መዓልቲ እያ ነይራ። ነቲ ምርመራ ቃላ ዝሃበት ነርስ ኣሊሰን ዊልስ ከም ዝሓበረቶ ረዳኢ ኩነታቱ ስለ ዝተመሓየሸ እቲ ኣገዳዲ ናይ ሕክምና ክትትል ከም ዝለዓለሉ ብምሉእ እምነት ናብቲ ናይ ሕክምና ቆፀራ መጺኡ። ኮይኑ ግና እቶም ቦርድ እቲ ኣገዳዲ ክትትል ሕክምና ከም ዘይለዓለሉ ምስ ሓበርዎ ተገሪሙን ኣዝዩ ሓሪቑን ከም ዝኸደን ብድሕሪኡ ከም ዘይተመልሰን ርኽበት እቲ ምርመራ ይርድእ። ረዳኢ ንመወዳእታ እዋን ኣብ 6/2007 እዩ ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ገዛ ወፂኡ። ንሓሰ 2007 ድማ ኣብዚ ጸብጻብ ወላዲኡ ተባሂሉ ዝተገለጸ ገብረ ስላሴ ስምዖን ምጥፋእ ረዳኢ ንፖሊስ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ስድራ ቤቱ መጥፋእ ረዳኢ ድሕሪ ከባቢ ሰለስተ ወርሒ ብሓወቡኡ ከም ዝተነግሮም እትገልጽ ሓፍቱ እሌኒ ጸኒሑ ድማ ምሟቱ ከም ዝተረድኡ ትዝክር።
ምን ተባለ አንድ ግዜ ኣጎታችን ደወለና የሆነ ሰውዬ ኣይቸዋሎ ብሎ
ሓደ እዋን ሓወቦና ደዊሉ ዝኾነ ሰብ ርእየ እዩ ኢለኒ ኢሉ ነጊሩና ነይሩ። ኮይኑ ግና ምስ ፀዋዕክዎ ጠፊኡኒ ኢሉ ቁሩብ ፀኒሑ ድማ ስልክ ተደዊሉና መን ከም ዝኾነ እኳ ኣይፈለጥናን ሞይቱ ተባሂሉ ተነጊሩና። ሓወቦይ እቲ ደዋሊ እንተስ ናይ ሆስፒታል ሓላፊ ወይ ናይ ቤት ፍርዲ ሓላፊ ዝበለና ይመስለኒ። ኣደይ ንሓወቦይ ብምንታይ ሞይቱ ኢለ ሓቲታቶ እንድዒ ኣይፍለጥን ብዘይተፈለጠ ኩነታት ሞይቱ እዩ ኢልዋ። ንሳ ግን ኣይኣመነትን ብዝእመን ኩነታት እውን ኣይተዛረበን።
ኣላመነችን ያው የሚታመንም ሁኔታ አይደለም የተናገረው።
ምጥፋእ ረዳኢ ንፖሊስ ካብ ዝተሓበረሉ ንሓሰ 2007 ክሳብ ምርመራዊ ፀብፃብ ኮሮነርስ ኮርት ዕላዊ ዝተገበረሉ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ብመራኸቢ ብዙሓን ክጋቧሕ ብምግባር ሰፊሕ ኣለሻ ከም ዝተካየደ ዝሕብር እቲ ፀብፃብ ንሓሰ 2007 ረዳኢ ካብ ዝጠፋኣሉ ድሕሪ 2 ሰሙን ምዃኑ እዩ። ኣብ ከባቢ ፉቱስክረይ ባቡር ጣብያ ከም ዝተረኣየ ዝገልፅ ሓበሬታ ብተመሳሳሊ ኣብቲ ቐነ ርእየዮ ነይረ ካብ ዝብል ካልኣይ ሰብ ወፃኢ ደሃዩ ሽታማይ ከም ዝኾነ ይግለጽ። ኣብ መደምደምታ ረዳኢ ኣብቲ እዋን ብዘይግቡእ ሕክምናን ኣለይትን ብሂወት ከይህሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ፣ ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዝኾነ ክፋል ኣውስትራልያ ብገበርቲ ሰናይ እናተኣለየ ወይ ኣብ ከቢድ ኩነታት ክህሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ረዳኢ ሞይቱ ኢልካ ንምድምዳም ዝኽእል መረዳእታ ስለ ዘየለ ግን ቪክቶርያ ፖሊስን ኣሃዱ ኣለሻ ዝጠፍኡ ሰባትን ፋይል ረዳኢ ከይዓፀው ከፅንሕዎ ዳይና ጀኒፈር ኮት ወሲና ነይራ። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ቤተሰብ ረዳኢ ሕዚ እውን ኣብ ጭንቀትን ሓዘንን ኮይኖም ከይቀበፁ ይፅበዩ ኣለው። ወላዲቱ ንምንታይ ሰደድክዎ ብዝብል ነስሓን ጓህን ንብዙሓት ሕማማት ከም ዝተቓልዓን ኣቦኡ ኣይተ ሃይሉ ብርሃን ድማ ምስ ሓዘኖም ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ካብዚ ዓለም ከም ዝተፈለዩን ሓፍቱ እሌኒ ሃይሉ ብስልኪ ኣብ ዝገበርናዮ ፃንሒት ነጊራትና።
የእናትነት መንፈሱ ናተና የደግነው እውነት ለመናገር ወዲ ኣደለን
ሓቂ ንምዝራብ ናይ ኣዶነት ስምዒት ሲኢና ኢና ዓቢና። ፈትያ ግን ኣይኮነትን ከምዚ ጌርኪ ኣብ እንብላ ኩነታት እውን ኣይኮነትን። ምችው ሂወት ኣይረኸበትን ከም ኣዶ ግን ኣይኮነትልናን። ዘረባኣ ኩሉ ብዛዕባ ረዳእ እዩ። ወደይ ኮ ረዳእ ኮ ትብል ኣብ ገዛና 20 ዓመት ናይ ረዳእ ሽም ከይተለዓለ ተሪፎ ይፈልጥን ወይ ምሸት ኣብ ዝተኣከብናሉ ተልዕሎ ወይ ንግሆ ተሓቢኣ ክትበኪት ረኽባ ብትግርኛ ወደይ ወደይ ትብል ኩሉ ሻብ ኣትሪፈዮ እንተዝኸውን ኢላ ትጠዓስ። ኣቦና ድማ ሓደ ግዜ ኣብ ገዛ እናሰርሐ እግሩ ተሰይሩ ነይሩ። ሽዑ መዓልቲ ዝመውት መሲልዎ ወደይ ከይረኣኽዎ ሞይቱ እናበለ ስሙ እናልዓለ ይበኪ ነይሩ። ብድሕርዚ 5 ዓመት ፀኒሑ። ኣብቲ ዝሞተሉ እዋን እውን ዝወደይ ይብል ነይሩ። ኣዝዩ ዝፈትዎ ዝወደይ ዝወደይ እናበለ ይሞይቱ።
ዝወደይ ዝወደይ እያሉ ነበር ይሞቶ ነ
ጸሓፊት መጽሓፍ ሎስትን ዋና ዳይሬክተር ስነዳ ዝጠፍኡ ሰባት ኣውስትራልያን ኒኮል ሞሪስ ጉዳይ ረዳኢ ኣመልኪታ ንኣመራርሓ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያን ኣፍሪቃን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዘዘራረበትን ዝኾነ ደሃይ ክርከብ ከም ዘይተኸኣለን ትገልጽ። ብተወሳኺ ነቲ ኣብ 2011 ረዳኢ ብሂወት የለን ንምባል እኹል መረዳእታ የብለይን ብምባል ኣለሻ ክቕፅል ዝወሰነ ኮሮነርስ ኮርት ቪክቶርያ ዝሓተተት ኮይና ኣብዚ እዋን መዝገቡ ከም ዝተዓፀወን ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ዝርከብ ግን መመልከቲ ኣእቲኻ ክኽፈትን ምርመራ ክካየድን ከም ዝከኣል ከም ዝገለጹላ ኣስፊራኣላ። ኣብ መወዳእታ ሓፍቲ ረዳኢ ሃይሉ ብርሃነ ዝኾነት እሌኒ ሃይሉ ንሓዋ ኩሉ ሻብ ኣብ ልብና ኣለኻ ትብሎ
ካለ እንዴት ብሎ እንደኖረ ኣላቅምነት ማለት እንዴት ብሎ መኖር እንደሚችል ራሱ ኣላቅም።
ብሂወት እንተልዩ ከመይ ኢሉ ክነብር ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን። እዚ ኩሉ ነገር ክኢሉ ብሂወት እንተሃልዩ ነዚ ኩሉ ነገር ተፃዊሩ ምንባር እንተኽኢሉ ግን ንሕና ኩሉ ሻብ ንሓስበካ ኢና ኣብ ልብና ኣለኻ። ኣዝና ኢና ንፈትዎ። ህይወትና ኩሉ ኣብ ኩነታት ረዳኢ ዝተመርኮዘ እዩ ምባል ይከኣል። ረኺብና ከዓ ከም እንፈትዎ እንተንነግሮ እንተናሓቕፎ ብዝደለዮ ኩሉ ክንሕግዞ እንተንኽእል
ንማድረግ ብንችል መናገር ብንችል
ማቀፍ ብንችል በፈለገው ሁሉ ነገር መርዳት ብንችል።
ኣብ ሜልበርን ካብ ዝነብሩ ቤተሰብ ረዳኢ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ሰመረን ንመወዳእታ እዋን ናብ 6 ናሓሰ 2007 ዝተረኣየ ረዳኢ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ወዲ 42 ዓመት እዩ ዝኸውን። ንረዳኢ እንተደኣ ርኢኹምሞ ንስድርኡ ክድውለሎም ንገርዎ ወይ ድማ ብ18 ባዶባዶ 333 ባዶ 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 ብምድዋል ንክራይም ስቶፐርስ ክትሕብሩ ትኽእሉ። ንሎሚ ዘዳለናዮ ጸብጻብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ምስ ካልኦት ምድላዋት ኤስቢኤስ ትግርኛ ሰናይ ጻንሒት።
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ